Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Magandang umaga, narito ang pinakamainit na mga balita ngayong Adyes ng Desyembre taong 2021. Sa balita sa wikang Filipino, sa Australia, pagbabakuna kontra COVID-19 para sa mga batang edad 5 hanggang 11 sisimulan sa buwan ng Enero. Mga bansa na nang boycott sa Beijing Winter Olympic Games magbabayad ayon sa China. At sa balita sa Pilipinas, ilang bahagi ng kontrobersyal na anti-terrorism law idineklara ng Korte Suprema na labag sa konstitusyon. Yan ang ulo ng mga balita ngayong Biyernes ng umaga. Sa detalye ng mga balita, ang COVID vaccine rollout ng Australia para sa mga batang edad 5 hanggang 11 ay sisimulan itong paparating na buwan ng Enero matapos na ang pag-aproba ay pumasa sa pinal na hakbang. Inirekomenda ng Australian Technical Advisory Group on Immunization o ATAGI na gawing available ang Pfizer vaccine para sa 2.27 milyong bata sa age group na 5 to 11, kasunod ng approval ng Therapeutic Goods Administration o TGA sa unang bahagi ng linggong ito. Tinanggap ng pamahalang federal ang rekomendasyon ng ATAGI at sisimula ng programa ng pagbabakuna sa mga bata mula 10 ng Enero. Sa ibibigay na Pfizer vaccine, tanging 1/3 lamang ng dosis na ibinibigay sa mga matatanda ang ibibigay sa mga bata. Sa rekomendasyon ng ATAGI, ibibigay ang bakuna sa 2 dosis na may pagitan na 8 linggo na maaaring paikliin sa 3 linggo sa ilang sitwasyon tulad ng pagkakaroon ng outbreak. Mula sa huling bahagi nitong buwan ng Disyembre, maaari nang makapagpabook ng appointment para sa pagbabakuna sa mga bata. Kaugnay pa rin ng COVID vaccine, nagbabala ang isang mataas sa opisyal ng World Health Organization na maaaring maantala ang pandaigdigang pag-supply o supply ng bakuna kontra COVID-19 habang nag-iimbak ng labis sa supply ang ilang mayayamang bansa para matiyak na malabanan ng bagong Omicron variant. Nasaksihan ang COVAX program ng WHO na mahigit 610 million doses ng COVID vaccines ang dinonate ng mga mayayamang bansa sa 144 na developing nations mula buwan ng Pebrero. Dumami ang donasyon sa COVAX sa nakaraang ilang buwan. Bahagi nito ay dahil sa pagtaas ng mga nabakunahan na sa mga mayayamang bansa na hindi na kailangan ng maraming doses ng bakuna. Ayon ang vaccine director ng WHO na si Kate O'Brien, kailangan magpatuloy ang paghahatid ng mabakuna sa mga mas mahihirap na bansa, ano pa man ang mga hamon na dala ng bagong variant ng COVID-19.
As we head into whatever the Omicron situation is going to be, there is risk that the global supply is again going to revert to high-income countries hoarding vaccine to protect, in a sense, in excess, their opportunity for vaccination and a sort of no regrets kind of approach.
Sa ibang balita, idineklara ng China na magbabayad ang mga bansang Australia, Britain at Estados Unidos sa kanilang mga desisyon na magpataw ng diplomatikong pag-boycott sa Beijing Winter Olympics. Nanindigan ng Australia ng desisyon nito na huwag magpadala ng mga opisyal sa Olympic Games ay dahil sa nahihirapan nito sa muling pagbubukas ng mga diplomatikong channel sa China para pag-usapan ang tungkol sa mga issue kaugnay ng mga karapatang pantao sa kanlurang rehiyon ng Xinjiang. Ngunit sinabi ng tagapagsalita ng Chinese Foreign Ministry na si Wang Wenbin na ginamit ng 3 nabanggit na bansa ang Olympics para sa political manipulation at ito ay magbabackfire sa kanila.
First of all, I want to point out that China has not sent out invitations to relevant countries. It is the same whether their officials come or not, and they will see the success of the Beijing Winter Olympics. Sports has nothing to do with politics. The Olympics is a grand event for athletes and sports fans, not a stage for politicians to perform.
Sa balita naman sa Pilipinas, pinagtibay ng Korte Suprema ang Anti-Terrorism Act pero idineklarang labag sa konstitusyon ng ilang probisyon nito. Sa ulat ng Reuters, kahapon sa desisyon ng Korte Suprema, dalawang bahagi ng controversial na anti-terrorism law ang idineklara na unconstitutional o labag sa konstitusyon. Dismayado naman ang mga tagapagtaguyod at mga human rights groups na humihiling na ganap na maibasura ang naturang batas dahil sa pangamba ng mga ito na ito ay maging banta sa mga kalayaang sibil. Sa ibang mga balita sa Australia, isang bagong ulat tungkol sa child welfare system ng Australia ay nagbibigay ng mas malinaw na larawan ng pang-aabuso sa pangangalaga sa labas ng tahanan o out-of-home care. Ayon sa ulat ng Australian Institute of Health and Welfare, mayroong 1,442 na bata na nag-ulat at naghain na sila ay nakaranas ng pang-aabuso habang sila ay nasa ilalim ng pangangalaga. At ang mga claims na ito ay napatunayan. Sa naging ulat, halos lahat ng mga bata ay mula sa New South Wales habang ang ilan ay mula naman sa Queensland at Victoria. Isa sa tatlo ang pisikal na inabuso at halos 28% ng mga bata ay dumanas ng emosyonal na pang-aabuso. Ayon pa sa ulat, ang grupong pinaka-vulnerable sa pang-aabuso ay ang mga bata na nasa edad 10 hanggang 14. Samantala, maganda-gandang balita naman, nakatakdang mas maging abot-kaya para sa mga pamilya ang mga gastusin sa child care. Nakatakdang alisin ang limitasyon sa tulong sa pagbabayad sa child care. Mula nitong Biyernes, aalisin ng federal na pamahalaan ang cap o limitasyon sa child care subsidy na $10,655. Ang pag-alis ng taunang cap ay ilalapat ng retrospective para sa 2021-2022 taong pinansyal. Para sa mga pamilyang naabot na ang cap bago maging apektibo ang pagbabago, maibabalik sa kanila ang kanilang mga nailabas na pera o out-of-pocket costs. Ani Women's Economic Security Minister Jane Hume, sa ipapatupad na pagbabagong ito, papahintulutan ito ang mga magulang mula sa mahigit 18,000 na pamilya na bumalik sa trabaho o magdagdag ng oras sa trabaho. Naidagdag naman sa pandaigdigang listahan ng mga nanganganib na hayop o Global Red List of Threatened Species ang mga bagong Australian species kasama na ang bogong moth at gray-headed flying fox. Ang dalawang nabanggit na Australian species ay inilagay sa listahan bilang endangered. At ang listahan na ito ay tinipon ng International Union for Conservation of Nature. Ang mountain pygmy possum na kumakain ng bogong moth ay nauna ng nakasama sa listahan bilang critically endangered. Naniniwala mga scientists na ang pagkawala ng mga tirahan nito, climate change, mga kasanayan sa agrikultura at mga hayop na kumakain sa mga ito gaya ng mga feral foxes at mga pusa ang sinisisi sa paunti-unti o sa pagkawala ng mga species na ito. Sa palitan ng salapi ngayong Biyernes, sa Bangko Sentral ng Pilipinas, may papalit sa 36 pesos and 7 centavos ang isang Australian dollar, habang 50 pesos and 30 centavos naman ang palitan sa isang US dollar. Sa Reserve Bank of Australia, ang isang Australian dollar ay katumbas ng 71.74 American cents. Sa balitang sports sa cricket, sa pagpapatuloy ng Ashes Test sa Gabon itong araw, nais ng century maker na si Chavis Head na panatilihin ng Australia ang pressure sa England. Magpapatuloy sa laro si Head na unbeaten on 112. Matapos itong magawa ang katlong pinakamabilis na century sa kasaysayan ng Ashes kahapon. Nangunguna ang Aussies sa series opener lamang ng 196 ang Australia sa kanilang 343-47 na score. May natitira pang tatlong first innings wickets. Kahit na alam nito na lamang ang Australia, hindi naman isinantabi ni Chavis Head na maaaring makabawi ang England.
they'll come back fresher and stronger and try and put us under pressure again. So not on the ropes. We've had two really good days. We've got Eden Rye again. It's a long series and continue, I guess, the momentum that we have currently and then try not to let that go.
At sa lagay naman ng panahon, para ngayong araw ng Biyernes sa Perth, bagyang maulap 25 degrees. Pareho din ang kondisyon sa Adelaide 24. Medyo maulap din sa Melbourne 19 degrees. Sa Hobart, posibleng umulan 17. Sa Canberra, medyo uulanin 16 degrees. Sa Wollongong, may panakanakang pag-ulan 21. Medyo uulanin din sa Sydney 25. Sa Newcastle, bagyang maulap 26. Sa Brisbane, may panakanakang pag-ulan at posibleng bumagyo sa 32 degrees. Sa Cairns, medyo ulap 34 degrees. At sa Darwin, may panakanakang pag-ulan at posibleng bumagyo sa 33 degrees. Habang sa Maynila, bahagyang maulap sa 31 degrees. Yan ang pinakamainit na mga balita ngayong Biyernes ng umaga. Annalyn Villata para sa SBS Filipino.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.